Amen. Aitäh, tiim. Need laulud leid kümnesse täna. Täna just räägime Jeesusest. Amen. Armu ja rahu, armsad. Uus kuu on alanud ja juba pool aastat tagasi tekis südamesse rääkida piiblist, Jumala sõnast, selle lugemisest, kuidas mõista, kuidas sellest aru saada. Mis asi on piibel, ajalooline raamat, kuidas sellele läheneda õigesti, korrektselt, mitte seda vääriti tõlgendades või kuidagi isegi valesti tõlgendades, vaid saades sellest õigesti aru enda jaoks ja õpetades seda teistele. Ja me selles seeres vaatame mitmeid erinevaid viise, kuidas sellele läheneda. Üks viis kindlasti on läheneda sellele, nii nagu see on selles kontekstis kirjutatud, ehk siis lähisida kontekst, mitte läänemaailm, nii et sellest räägime ka veel üks pühapäev täpsemalt, aga täna ma tahaks rääkida Jeesus läbi lähisida silmade. Me oleme lääne inimesed, vaatame läbi lääne kultuuri ja näeme läänelikult asju, aga kuidas kohalikud lähisida elanikud nägid Jeesust, milline oli kohalik tolleaegne kultuur. Ja täna vaatame viite kirjakohta piiblist, mis räägib, mis illustreerib Jeesust tema käitumist, tema eluviisi just läbi lähisida kultuuriprisma, mis tolle aja normid ja standardid ette nägid ja kuidas Jeesus nende standarditest ilusti üle sõitis. Nii et vaatame, saab olema põnev, oled sa minuga? Amen. Ja kõigepealt enne, kui me lähme nende viie loo juurde, ma tahaksin rajada ühe fundamendi, kes on Jeesus. Oled sa nõus minuga kuulema seda? Me peaksime fundamendi rajada, kes on Jeesus. Ja ma räägin seda kahes osas lühidelt, sealt võiks palju rääkida. Jeesus esmalt kui Jumala poeg ja Jeesus kui inimese poeg. Ma väga sügavasse teoloogilisse diskussiooni, aga mõned asjad võiks olla selged. Jeesus kui Jumala poeg, ehk siis tema jumalik olemus ja pärast siis Jeesus kui inimese poeg, tema inimlik olemus. Ingel ütles, kui püha vaim tuli kõige kõrgema tema peale, siis kõige kõrgema vägi oli varjuksta kohal, seepärast ütleks teda püha, kes sinust sünnib Jumala pojast. Pojaks, Luuka 1.35, et ingel kuulutas, et Jeesus on Jumala poeg. Ma vaatame Jeesuse ristimist. Taevast kostis ääl, sa oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel, et Jumal ise kuuldaval viisil taevast ütles, sa oled mu poeg. Jumala poeg. Vaatame edasi, Johannes on öelnud, ma olen näinud ja tunnistanud, et see sama on Jumala poeg. Nii et Johannes ütles seda. Siis Jeesuse õpetus ja teod tunnistavad seda. Jeesus Mattuse 7. peatükis ütleb, teod, mis ma teen, tunnistavadki minust, et isa on mind läkitanud. Tõesti, kui sa vaatad need tegusid, see tõestab ise, et seal on jumalik külg Jeesusel. Ja siis üks kõige kõvem tõestus, mis tõestab, Jeesus, et tal oli jumalik olemus, ta ei olnud lihtsalt inimene, oli Jeesus üles tõusmine. Ta ütles Johannese 2.19, lammutage see tempel, ma püstitan üles selle kolme päevaga uuesti. Ta rääkin füüsilisest hoonest, ta rääkis templist kui oma ihust ja lammutamine tähendas surma ja püstitamine kolme päevaga tähendas kolme päeva pärast üles tõusmist surnust. Keegi, kes ütleb, et ma suren ja tõusen surnust üles ja pärast ka teeb seda, on tõenäoliselt jumalik olemusega. Amen. See ei ole lihtsalt selline inimlik profet või inimlik entusiasm või soov tahe või soov unel. See peab olema Jumal. Amen. Nii siis Jeesus oli Jumala poeg, tal oli Jumala attribuudid. Miks see oluline on? Kõigepealt sellepärast, et see on kristliku usu aluseks. Sest ainult see, kes ise on igavene Jumal, saab päästa. Oleks üks tavaline profet surnud, tema veri ei oleks päästva väega lepingu veri. Aga ta pidi olema Jumal. See pärast see on oluline, et see saab meile kristliku usu aluseks. Me oleme päästetud läbi selle. Et te usuksite, et Jeesus on Jumala poeg ja teil oleks elu tema nimes Johannese 20.31. Ja teiseks see on oluline, et teada ja olla kindel selles, et Jeesus on Jumal, on see, et Kristus peegeldab Jumala au, kannab tema iseloomu, tema pühadus, armastus ja tõde, väljendub sellest. Inimkehas Kristus on Jumala õiguse ja õigluse näidis, tema armu ja halastuse, muutmatuse, ustavuse näidis. Nii ta Jumalana esindab ja peegeldab meile Jumala olemust ja mida iganes sa Jumala iseloomu kohta tahad öelda, see on nähtav Jeesus isiksus. Milline on Jumal, sa küsid? Vaata Jeesuse peale, siis sa näed teda. Kuidas ma tõestan seda? Johannese 14.8 kuni 9 ütleb, kes on näinud mind, see on näinud isa. Jeesus ütles, vaadake minu peale ja põhimõtteliselt näete taeva isa. Me oleme nii üks. Kolossa 1.5 ütleb, tema on nähtamatu Jumala kuju. Kuju, image. Peegeldus sellest. Kolmandaks on oluline teada, et Jeesus on Jumala poeg, on see, et aru saada, mida sisaldab Jumala tahe. Mis on Jumala tahe minu jaoks, minu sinu jaoks? Sa võibolla küsid, mis Jumala tahe minu ja sinu jaoks on? Jeesuse vastus on antud Jeesus sõnade ja tegude läbi, mida rohkem Kristus on saanud kuju, seda rohkem me tunneme Jumala olemust ja tema tahet. Ehk siis on oluline teada, et Jeesus on Jumala poeg, et teada Jumala tahet läbi Kristuse tundma õppimise, läbi temaga lähedal olemise. Meie elu ja kutse ja missioon saab jõudu sellest. Nüüd vaatame Jeesust kui inimese poega. Nii ta ei olnud ainult jumalik, vaid oli ka inimene. Mõned ühte või teist liiki nii-öelda hereesiad kiriku ajalos on levinud. Enamasti küll eitavad Jumala jumalikust, sellega röövivad ära jällegi lunastusliku päästva väe sellest. Mõned hereesed aga eitavad Jumala inimlikust, jällegi samal kombel röövivad selle lunastusliku, vabastusliku, õigeks mõistliku aspekti Jeesus elust. Aga ta oli inimene reaalselt. Jeesus ise viitas sellele, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat, Mattuse 16. Heebrea 2.14 ütleb, Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere oli omaks võtnud. Et ta oli sündinud siia reaalselt maa peale, ta oli tõelise mehelikkuse prototüüp. Ta demonstreeri, mis tähendab olla inimene. Et ta oli näidis, kuidas olla inimene. Ja ta oli tavaline inimene, elas tavalise inimese elu, sündis emast, kasvas tarkuses, pikkuses, inimeste poole hoius. Muuses Jeesus kasvas poole hoius. Sa mõtled, sa pead poole hoidu võitma. Jeesus samuti kasvas selles. Ta oli näljane, ta sõi, ta oli janune, ta jõi, ta väsis, magas, töötas, puusseppa, naa ja teenistuses. Ta maksis makse, palvetas, hoolis emast. Tal olid emotsioonid. Ta endsuge tuim kaame. Emotsioonitu. Ta oli rõõm, kurbus, viha, lein, nördimus, hämmastus, valu ja ahastus. Ta ei teadnud kõike, aga ta oli kiusatud saatana poolt nagu meiegi. Ja see annab meile julgust, sest see ülempreester Jeesus suudab kaasa tunda meie nõrkustele, citeerin Heebrea 4. peatüki, vaid selline, kes on kõigiti kiusatust nagu meie. Et kui meid kiusatakse, siis Jeesus inimesena teda kiusati samamoodi. Ta on meile eeskujuks. Ta ei ole selline jumalik taevane olend, kes vaatab ja mõtleb, küll meid kiusatakse, aga mul on hea, ma olen siin turvalises paigas, safe ground, turvaline koht. Ta tuli siia, kannatas sama asja, et olla meile julgustuseks ja eeskujuks selle poole pealt, et ta oli siiski ilma patuta. aga kedagi ei ole nii jõhkralt kiusatud kui Jeesust. Ta oli täiuslik, ta tühjendas end, ta võttis orja kuju, tehes isa tahet. Ta loobus oma olust, sellest jumalikusest aulisusest, tuli siia, leiti inimesena, alandas ennast ja sai kuulekaks surmani, pealegi risti surmani, räägib Filippi 2.6, risti surmani. Nii et kui sa mõtled, et sinu elu on täis alandust ja raskust, mõtle Jeesusele. Tema läks veel suuremast alandusest läbi, nii et see tema inimlikus annab meile eeskuju, annab meile julgustuse, annab meile kellegi, kelle peale vaadata. Ta oli võitud, Kristus tähendab võitud, mis tähendab, et Luuka räägib, et issanda vaimu on peal, seepärast on mind salvinud, võidnud. Ja see võidmine on Jumala vägi teenimiseks, kõnelemiseks, tervenemiseks, vabastamiseks. Jeesus vajas võidmist, kui ta oleks olnud jumalana siin maa peal, siis tal ei oleks seda vajanud, nii et ta tuli inimesena, vajades inimliku asju nagu meiegi, toitu, magamist, julgustust võibolla, aga ka võidmist, mis isa andis, püha vaim andis. Ta oli eeskuju, näidis kõigile, sest ta, ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu ma olen teile teinud. Ma arvan, see on üks põhiline argument, miks Jeesus maa peale tuli. Hei, ma ei tahtnud kaugelt juhtida teid, ma tulin siia lähedale käekõrval kõndida. Hei, niimoodi käib asi, niimoodi tuleb evangeliseerida, niimoodi tuleb palvetada ööpalveid, niimoodi tuleb armastada. Niimoodi tuleb ära kannatada, kui keegi sellele paneb puid alla. Ta oli selline Jeesus, ta tuli siia lähedale, tuli meie kõrvale, ta on sinu kõrval samamoodi. Ja kui sa oled hädas, siis hüüa Jeesus, tappi, ütle, Jeesus, sa tead täpselt, kuidas, mis tunne mul on, milles ma olen, millises supis ma olen. Ta on sinu jaoks toeks. Ta ei ole lihtsalt toeks, lihtsalt kirjakohtade läbi, mis on kirjutatud ajaloos. Ta on praegalt vaimolendina ka su kõrval ja toeks. Amen. See on meie hea Jeesus. See on ta inimlik olemus. Samastab ennast meiega, meie elu temaga. Ta isiklik, ta on lähedal. Nii siis Jeesus on jumalik olend, Jumala poeg. Ma vaatame tema poole, ma näeme Jumalat. Samal ajal inimlik, inimene tuleb üli lähedale meile, näitab, kuidas kõik asjad käivad. Kuidas on läbi minna sest maisest kiusatusest, kannatusest võitjana. Amen. Ta on täiuslik. Aga vaatame nüüd neid viite kirjakohta läbi Lähis-Ida kui silmade. Oled sa valmis? Amen. Esimene on Peetruse kutsumine. Ja Peetruse kutsumine, sa võid jälgida neid märkmed, mis ma olen tooli peale pannud ja lugeda neid juurde, aga see oli üks tähelepanu väärne hetk, kus siis Luuka 5. peatükis Jeesus seal järve ääres, seal tuli rahvas sõna kuulama ja kalurid olid seal paatidest välja tulnud ja Jeesus siseneb inimeste maailma. Esimene mõte on, Jeesus siseneb inimeste maailma. Selle asemel, et oodata neil välja astuda oma maailmast, tuli Jeesus nende maailma. Jeesus läks sinna paati, kolmas salm ütleb ja palus natuke maad rannast eemale sõuda ja hakkas siis rahva hulki õpetama. Ja see on huvitav tähelepanek, et Jeesus palub Peetruselt teenet. Lähis-Idas on teenete tagastamise kultuur, nii siis on Peetrus Jeesus ühe teene võlgu, kuna Jeesus oli just tervendanud Peetruse ämma ja nüüd on Jeesusel õigus Peetrusel see teene tagasi küsida ja see teenete tagasi tegemine on lahutamatu osa paljudes ühiskondades, eriti just Lähis-Idas ja Jeesus kasutab seda hästi ära, aga tal on sellega suurem plaan, ta siin palub Jeesus siis Peetrus abi sõudmisel ja tegelikult see palve ei olnud kunstlik, ta tõesti vajas seda samamoodi nagu Jeesus kasutas sama tehnikat, et kaevuloeva naisega vesteldes anna mulle juua, ta vajas teeneid ja see põhimõte on see, inimese ühenduse tekitamiseks paluta neilt abi, mitte ei paku abi, et võita jüngrid. Et Jeesus võiks tulla, et sa oled hädas, sa oled kompoti kokku kerrand, sa vajad mu abi, ma päästan sind. Ta ei tule nii. ta tuleb nii, et hei, ma vajan sinu abi, kas sa aitaksid mind? Paned sa tähele, see on erinev. Sa aitaksid, eks ole? Inimene ehtsalt küsib abi ja siis see inimene, kes pakub abi, tunneb ennast kasulikuna ja algab partnerus. Jällegi lähisida partnerus, suhe. Mul on midagi, mida sa vaja, sul on midagi, mida ma vajan. Ja Jeesus kasutab seda ära. Nii siis Jeesus lõpetas kõnelemise ja siis ta juhatab, teeb väikse triki. Juhatab siis kalamehed, et mingi sõutke sinna ja püüdke seal ja siis nad püüdsid suure hulga kalu ja nii tuli nii palju, et paadid hakkasid vajuma ja Peetrus järsku on vastamisi mehega, kes on teinud tõelise otsuse Jumala ja Mammona vahel. Jeesus pidi teadma raudselt, et kuskil kogunevad hullult palju kalu ja ta tõenäoliselt tahtis paadid sinna juhtida, et saada üli kiiresti nädalatega väga rikkaks. Aga ta ei tahtnud seda. Ta ütles, et mul ei ole seda vaja. Ja ta oli pigem rabi ilmaliku töötajad. Ta õpetas inimesi ilma rahata. Kuidas võis olla Jumal tähtsam kui kaks paaditäit värsket kala? Ta loobus sellest. Ja see oli vajalik, et õpetada Peetrusele õppetunni. Jeesus hoolis inimestest, Jumalast rohkem kui varanduse kogumisest. Ja see oli nii ekstreemne. See oli nii ekstreemne, et Peetrus pani mõtlema, see pani Peetruse mõtlema nende väärtust üle. Ta kohtus siiski mehega, kes võitis kalaloterii, nii-öelda jackpoti võitis. Ja samal ajal jättis selle jackpoti täpselt sinna samasse paika. Peetrus võtab, mis mees see on? Võidab jackpoti ja jätab selle sinna sama. Ei kasuta seda, ei võta seda endale. Peetrus on mõttes, mis toimub? Kuidas sa saad nii teha? Miks sa ei võta seda vastu? Miks sa ei kasuta ära? See kalasaak toob tohutult palju sisse. Peetrus jääb mõtlema enda väärtust üle. Tegelikult sellega esitas Peetrus, Jeesus Peetruse prioriteetidele tõsise väljakutse. Inimesed üle varanduse. Ja Jeesus tegi seda hästi, ta tegi väljakutse isolatsioonis. See paet oli kaugel. Ta ei läinud inimeste ette. Peetrus, kas sa nüüd järgid mulle inimeste survel? Peetrus oleks tõenäoliselt kogukonna ees inimeste survele alistunud. Aga Peetrus, Jeesus, vabandust, on isiklik. Ta isoleeris ta kogukonna survest. Nad olid paadiga seal eemal ja siis ta esitas selle väljakutse. Nüüd sest peale pead sa püüdma inimesi. See lugu jätab just drastilise efekti, sest lähisidas on kultuuriks võimendada efekti, ekstreemselt võimendada, sest siis see omas efekti, siis see demonstratsioon mõjus mõjuvalt, kui see oli tehtud paisutatud, nii et kalad jäeti mädanema. Vaata, see kirjakoht ütleb, et kui nad paadid olid kaldal vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgisid talle, nii et see loteriin, et unik kalad jäeti sinna mädanema. Ekstreemne, aga see on sellepärast, et kõigile jõuaks kohale, et inimesed ja Jumala tahe on tähtsam kui varandus. Nii et Peetrus võttis selle õppetunni ja hakkas inimeste püüdjateks. Teine mees, teine näide oli pime mees. Kui me vaatame Luuka 18 peatükist, 35. salmist, seal oli Jeesus jalutas ja Jeeriku lähedale jõudis, siis oli üks pime mees, kes kerjas tee ääres ja kuulis rahva hulka ja rahvas ütles, et see on Jeesus, läheb mööda ja lähisida kultuuris on nõnda, et kui külaline läheb mööda, siis külarahvas näitab austust tulles talle vastu külast välja isegi, tervitada teda, eskortida, juhtida teda sinna külla. Läänemaailmas oleks sama aja, kui lennujaamas näiteks olümpia meeskond naaseb, siis tullekse sinna ja tervitatakse ja võetatakse vastu, tehakse pilti. Aga Lähis-Idas on see väga tavaline ja seal see rahvas oligi. Jeeriku lähedale Jeesus oli sinna jõudnud ja rahvas tuli talle vastu. Aga see pime mees hüüdis Taaveti poeg halasta mu peale. Ja pühakirjas vaesed, lesed, eemale tõritud ning pagulased, tühised inimesed, kõik said osaks Jumala erilisest ja tähelepanust ja halastusest. See oli tavaline. Nad väärisid seda. Aga mis juhtus mööda mine ja sõitlesid teda, jää vait, mis sa seal karjud, mis sa lõugad seal? Selle kerjuse nimi oli Bartimeus ja seda võib tõlkida kui räpane mees. Võibolla sellepärast see rahvas selle sõitleski teda, et ta oli olemuselt räpane. Aga temaga karjus veelgi enam. Taaveti poeg halastuma peale Jeesus jäi seisma ja käskis selle pimeda enese juurde tuua. Selle loo probleem on need inimesed. Külaline tuleb linna, nad eskordivad aukuningat linna. Nad on eskordid ja nüüd samal ajal need on samad inimesed, kes hakkavad seda kerjust solvama. Sa pime Bartimeus, sa rüve mees, jää vait. Kaks isikust, isiksus omadust, kuidas need kokku lähevad? Ma olen Jeesus eskordija, aukuningas, tule lähme linna. Ja siis ma järsku hakkan hüljatud mees sõimama. Jeesus tahab selles olukorras teha midagi ebaortodokset, traditsioonist välja astuda ja tõestada midagi vastupidist. Midagi, mis teda häiris. Teda häirin see mees, teda häiris see reaktsioon, kuidas inimesed reageerisid sellesse mehesse. Ja siis ta küsis, pime mees, mis sa tahad, ma sulle teeksin. Ja ta tahtis, et ma tahaks näha jälle. Ja Lähis-Ida traditsioonis osutati kerjustele teenuseid, see oli tavaline. Sellega tegelikult kerjus ütleb, et ma annan sulle võimaluse Jumala ees su kohustusi täita ja mind aidata. Ja sellega pealegi rahva nähes, rahvas näeb pealt, kuidas sa aitad kerjust, sinu reputatsioon tõuseb. Et see oli selles kultuuris tavaline, aidata vaeseid ja sinu reputatsioon tõuseb. Ja Jeesus vaevalt, et reputatsiooni vajas, aga ta tervendas ja ütles, su usk on siin päästnud. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. Ja see rahvas sai tohutu õppetunni. See sama rahvas hülgas selle isiku, aga Jeesus ulatas erilist armu sellele hüljatule, sest Jeesus annab armu hüljatule. Amen. Ta on armuline issand. Miks ma sellest räägin, on just see, et seal on üks teine lugu, mis on täiesti kontrast. Ja see teine lugu on Sakkeus. Ja Sakkeus oli maksukoguja Luuka 19. peatükist. Tollel ajal majandussüsteemi oli sisse poogitud majanduslik ebaõiglus. Noh, nagu täna me saame aru, korruptsioon. Ja Sakkeuse puhul juba hull oli see, et ta oli maksukoguja. Hullemaks tegi see fakt, et ta oli sellega rikkaks saanud. Ehk siis korruptsiooniga rikkaks saanud. Ja inimeste keelekasutuses, nii-öelda tavalises nagu inimeste seas levis maksukoguja kohta sama tähendus kui patune, need käsi, käsi käes, siis maksukoguja oli sama hea kui patune. Aga Sakkeus püüdis saada näha Jeesust. Ta ei näinud teda, jooksis ettepoole, ronis moorus puu otsa. Tolle kultuuris prominentid ei roninud puu otsa, Sakkeus ise murrab oma enda kultuuri. Aga Jeesus paneb teda tähele, ütleb, Sakkus, tule kiiresti maha, ma pean jääma täna sinu kotta. See, mu sõbrad, oli pretsedenditu juhtum. Sest Jeesus kutsub ennast maksu koguja külla. Esiteks on kummaline sellepärast, et selles kultuuris külalised ei vali võõrustajat, vaid vastupidi. Võõrustaja ise valib külalised. Et Jeesus pani tuimalt, tegi vastupidist, mida ei tehta. Lähisida kultuuris. Ja teine hull asi, mida Jeesus tegi, oli andis armu Sakkeusele. Vastupidiselt rahva vaenulikkuse tõttu Sakkeuse kasuks. Rahvas vaatas, see Sakkeus maksukogu ja see korruptsionist, ta on patune. Mis sa temaga tegutsed? Sul ei ole midagi temaga teha. Jeesus annab talle armu. Sisuliselt ta läheb talle külla ja Jeesus, tema armastus puudutab Sakkeust ja Sakkeus siis lõpuks ütleb, oh tead, ta süda murdu ja soojaneb üles ja ütleb, poole oma varandust ma annan vaestele ja kui ma olen kellegilt midagi välja pressinud, ma annan 4-kordselt tagasi. Sakkeuse elu muutub. Ja mis selle loo moraal, need 2 lugu pime mees, kes sai armu ja siis see Sakkeus, kes oli rikastunud teistelt, ehk siis oli rõhuja, sai ka armu. Ehk siis Jeesus seisab rõhutute poolt, aga annab kallimist armu ka rõhujatele. Pange tähele, et Jeesus ei toeta rõhumist ega tõrju rõhujat, vaid armastab teda. Aga see, mida me teeme, me mõistame hukka tihti. Me kritiseerime valitsust, neid, kelle on raha, rikkureid. Aga Jeesus ei tee seda. Ta ei õigusta manipulatsiooni, korruptsiooni, rõhumist. Ta ei õigusta seda, aga ta armastab inimest selle taga. See on Jeesus. Ta armastab mõlemat. Nii seda, kes on rõhutud, hüljatud, vaene, pime, kui see, kes on rikastunud teiste arvelt, ta armastab seda. Pangem tähele, kui imeline on Jeesus selles kontekstis. Traditsiooniline lähisida stiil on jälle, nagu me enne ütlesin, liialdada, et demonstreerida oma siirust ja tõotust, kui Sakkeus ütles, ma annan poole oma varandusest. Ja 4-kordselt annan tagasi. Selles kultuuris oli komme liialdada, sest kui sa ei liialdanud, siis poleks rahvas aru saanud, et ta midagi oleks muutunud, nii et ta meelega liialdas, ta ütles poole oma varandusest, tegi suured numbrid. Muidu rahvas arvaks, et ta nii sama nagu jänditab, aga selles kultuuris lähisidas liialdati meelega, demonstreeriti siirust ja tõatust, pandes numbritele jõhkralt otsa. Aga Jeesus armastus. Oli seda teinud kallilt armastas Sakkeust. 4. lugu, naine kaevu ääres. Suudad sa mind jälgida veel? Kas pole mitte imeline Jeesus? Omas kultuuris, selle konteksti keskele, ujus vastuvoolt, näitas inimeste tõelisi motiive. Jäle mees Bartimeus. Rüve mees. Jeesus näitas, et rahvas teile on. Teie südame on vale hoiak. Ta tõi päris olukorra, päris probleemi esile. Aga vaatame nüüd naine kaevu ees. Ja Jeesus oli väsind, läks keskpäeval vett ammutama. Seal oli üks naine. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Jälle see printsiip, et ta vajas kellegi abi, nagu Peetruskid, sõua sinna järve keskele. Seal tekis partnerus, seal tekis koostöö ja kasutas seda printsiipi palju. Võibolla see tuleb kasuks, sa võist ka mõnikord kasutada. Palud kellegi abi, siis tekib partnerus. Ja siis oli sõike olukord, et ta naiste rahvalt küsis kaevu juures, anna mulle juua. Sellega Jeesus tekitas tolla ja lähiseda kultuuris päris mitu konflikti. Esiteks, eeldati selles kultuuris, et Jeesus seisab viisakalt eemal naiste rahvast, kuni ta on enamad ära täitnud ja kuid Jeesus ei istu ja vaata ega oota, ta küsib juua. Ja selleks esiteks ta rikub sotsiaalset tabu rääkida privaatses keskkonnas naisterahvaga, mida võõrad mehed ei tõi kunagi teha võõraste naisterahvastega üksi kahekesi olles. Selles kultuuris ei tohi nii teha. Ta rikub selle tabu. Teiseks ta ignoreerib 500 aasta vanust vaenulikust juutide ja samaarlaste vahel. Ja ta paneb ajaloo kibeduse kõrvale. Ajaloo kibedus, konflikt, ta vaatab sellest mööda. Ja kolmandaks Jeesus alandab ennast vajadesta teenuseid, mitte ei kehtesta seda, et naine võiks Jeesuse sõnumit vajada. Jeesus oli ju Jumala poeg, tal oli igavese elu sõnum, kuningriigi evangeelium, tal oli kõik olemas, naine oleks vajanud seda sõnumit, et pääseda oma patusest. Ei, ta alandas ennast, et ma vajan juua, aita mind. Ta lähenes alandades ennast, mitte ülendades, oh, mul on midagi anda. Ja see on tohutu võimas põhimõte, sest sama kasutati ka jüngrite välja saatmisel, kui Jeesus saatis esimesed jüngrid missioni reisile, ta ei lubanud midagi kaasa võtta. Pangem tähele seda võimas põhimõtet, et jüngritel pidi olema vajadus inimeste abi järgi, kelle juurde nad läksid. Amen. See on huvitav, eks ole? Me paneme omal eelarvet tasku ja läheme missioni reisile, aga Jeesus ütles, mingit tühjade taskutega. Siis te vajate nende abi. Ja kui te vajate nende abi, tekib partnerus, tekib ühendus, tekib kontakt. Milline meetod? Amen. See on nii kift, kuidas Jeesus lähenes. Ja neljas asi, mis seal Jeesuse vestluses tuli välja, et Jeesus tõstis selle naise enese väärikust. Naine, kes oli kordades abielu rikkund, oli mööda pand. Ta ei süüdista, ta ei heida hette, ta ei nori, ta tõstab ta väärikust, annab talle lootust. Seal veel üks aspekt tuleb välja, Jaakobi kaevudest ta seal nii-öelda ammutab. Ta ületab soopõhise väljakutse, aga ka poliitilise väljakutse, kus on küsitud, kes võib Jaakobi kaevudes sammutada. Jeesus ületab selle. Ta ei tee sellest probleemi. Ta on imeline. Amen. Sest ta pole mitte imeline. Ma väga igatsen, et see Kristuse imelisus puudutaks siin täna hommikul. Viimane lugu. Ülistustiim võib minuga liituda. Naine, keda taheti hukata. Seal oli üks naine, Johannese 8. peatükis, kirjatundjad ja variserid, tabasid teda abielu rikkumiselt ja vana testamendi seaduse kohaselt teda tuli hukata, kividega surnuks visata. See oli üks hukkamise viis. Ja seal tegelikult toimus midagi väga kummalist. Nad tõenäoliselt ei hoolinud väga seadusest, vaid tahtsid Jeesust alandada, panna teda keerulisse olukorda. Ja mis sa siis nüüd ütled, Jeesus, kas Moose seadust tuleb järgida, kas me viskame ta surnuks või mis me teeme, nad panid proovile, et nad saaksid teda süüdistada, kuues salm ütleb. Tegelikult tahtsid pilgata Jeesust. Seal olid üksed mustad ambitsioonid plaanis. Ja nad ei tahtnud tegelikult õiglust, nad tahtsid seadus õiglust, küll, ja see oli neile tähtis, aga mis Jeesus tahtis, oli halastust ja ta võitles halastuse eest ja ta tahtis seda õigust ja õiglust. Jeesus tahtis teistmoodi õigust ja siis Jeesus teavitab neile hukkamise meetodi. Teeme niimoodi, sõbrad. Ja ta ütles, et Fenomenaalne koht. Fenomenaalne koht. Kes teie seast ei ole patu teinud, visaku teda esimese kiviga. Vau! Wow. Sellel üle on teoloogid mõtisklenud, piibli uurijad arutlenud. Kust selline asi tuli? Seal on nii palju pakitud selle sisse. Esiteks, kividega surnuks viskamise nii-öelda hukkamise akt on see, kus kõik viskavad. Ehk siis selle nii-öelda mõrva hetkel ei ole keegi süüdlane. Kui kõik teevad seda, siis ei ole kedagi võimalik välja noppida, et sina oled süüdi või sina. Kõik teevad seda. Keegi jääb vastutama selle naise surma eest, sellel hukkamisel. Kedagi saa arekteerida. Kõik saavad põgeneda selle teo eest. Nüüd Jeesus tahab selle massipsühhoosi ära lõhkuda. Ja ta ütleb seda, et noh, et kui ma midagi valesti teen, ma lähen vangi, aga ma tahaks seaduse murdmisest, ma lähen vangi, et ma ei mõista seda naist hukka, aga ma tahan teada, kes muga koos vangi tuleb. Need, kes on esimene visaku, ma lähen temaga koos. Aga kõige selle juures, kes on esimene ja kivi võtab, see tähendab, ta ütleb seda, et ta on patuta. Ja sellega ta läheb teiste ees, lähisida kultuuris, teiste ees ta läheb põlu alla, sest et kõik tolles juudisoos ja 153.6 ütleb, me kõik eksisime nagu lambad, iga üks pöördus oma teed. Kõik tegelikult teadsid, et astuda välja ja öelda, et ma olen patuta, ja viskan esimene kivi, seda rumal inimene ära tee seda. Tolle aja kultuuris kõik said aru, et kõik on mööda pannud. Keegi ei saa öelda, et ma olen ilma patuta. Jeesus ei taha kedagi tegelikult alandada. Ei ühtegi inimest, ei varisere, ega neid, kes on kaasas selle mõrvamisega, ta tahab päästa. Ta tahab naist päästa sealt, ta tahab sellest uhkamisest teda päästa, sest tema olemus on halastus. Muidugi selle teoga ta ikkagi tekitas palju pahandust. Igas kultuuris kiirem viis pahanduseni on alandada võimul olevaid inimesi avalikult. Need avalikult ta näitas nendele seaduse nõudjatele koha kätte selle teoga. Sellega ta valmistas omale ette vihavaenlasi rohkem ja rohkem. Olukord lahenes ära, naine sai päästetud. Kõik läksid koju. Jeesus ütles ka, et mina ka sind hukka ei mõista, aga ära enam patu tee. Ainu, ela nüüd õigesti. Said armu väga kalli hinnaga. Ta ei kiitnud tema tegusid heaks. Tal oli õigus naisele kohut mõista, sest ta oli Jumal. Tal oli kõige rohkem õigusi, aga ta ei teinud seda. Ta ei kiitnud ka tema tegusid heaks. Ta andis armu. Ja see naine oli hinnalise armu oluline. Miks? Teate, miks see oli hinnalise armu oluline, osaline? See on lihtsalt, et ma andsin armu. Ta andis oma armu, seda armu oma elu hinnaga. Ta näitas variselidele, tolla aja nii-öelda siis korrupeerunud kristlikule, vaimulikule seltskonnale, koha kätte. Need said pahaseks, need tahtsid teda risti lüüa, mida nad ka hiljem tegid. Jeesus andis selle naisele, kes oli nii palju elus mööda teinud, nii palju valesti teinud. Ta ei väärinud armu, andis talle armu oma elu hinnaga. Oma elu hinnaga. Konfronteeris variseri, konfronteeris neid võimul olevaid vendi. Et päästa see hing oma elu vere hinnaga. Need varisesid läksid nii vihaseks, läksid nii närvi. Nad olid nii indu täis, me tahame Jeesusele ära teha, me tahame selle kinni nabida, me tahame selle menna risti lüüa. Tohutu viha tekis Jeesuse vastu. Ta pani oma elu kaalule. Ta riskis oma eluga. Selle naise pärast, kes pani puusse. Kes täiega oli patu teinud. Rikkunud abielu, tolle aja kultuuris. Väga tõsine mööda laskmine. Miks ma seda ütlen selliselt? Miks ma seda räägin? Sest selle looga näidatakse Jeesuse lunastuse olemust. Ükstas puha, kui pekkis ja kui tuksis ja kui katki on sinu elu. Jeesus annab sulle halastust. Miks see on imeline? Ta annab oma elu hinnaga. Mitte kuningatele ja väärikatele õigetele, vaid sinule, kes sa ei vääri mitte ainsatki piiska halastust. Sa oled süüdottu ära teinud hukatuse. Aga Jeesus ütleb, ma annan sulle halastust ja panen oma elu liinile. Lööge mind risti. Ja seda ta tegigi. Fariseerid nabisid ta kinni. Ja see lööl, mille ta ära anti. Ta viidi ristile. Meie patu, roojasuse, süüdistavate mõtete, viha, ebapuhtuse, himude, kiusamiste, uskmatuse, jonni, kõige selle pärast me peaksime saama ise karistatud. Nii hea on Jeesus. Kõige mõtetuma mehe eest annab oma elu. Ta ei peaks, sest ta on nii täiuslik, ta on nii püha. Aga ta teeb seda. Kas sa mõistad, kui imeline on Jeesus? Kas sa näed seda sügavust täna natukene rohkem, mida Jeesus on sinu jaoks teinud, inimkonna jaoks teinud? Ta on teissugune. Ta on jumalik kehastus, Jumala olemuse manifestatsioon. Selline on meie Jumal Isa, kui sa näed, mida Jeesus on teinud. See on see, milline Jumal on. Ta on armastus. Ta läbistab sind. Sa oled tema oma silmatera, kuld, kalliskivi, hinnaline. Tema halastus on suurem kui sinu patt. Tema halastus on suurem kui sinu mööda laskmised. Sa ei suuda niukest pattu teha. Sa ei suuda. Tema armastust testida. Amen. Jeesus, tule siia paika. Ainult sina saad ilmutada ennast. Meile. Sellisena, nagu sa tõeliselt oled. Kas sa mõistad, et Jeesus ei ole ajaloo müüt? Ega lihtsalt inimlik profet? Ta on Messias. Ta on Jumal ise. Ta on Immanuel, Jumal meiega. Jumala kehastus inimkonna keskel. Ta on isik, kelle lähedalolu keegi ei ole ära teeninud ega väärinud. Ja ta tuleb, annab oma armu täiesti tasuta. Ja nüüd ja praegu. Kõigile meile ja meie sugulastele ja meie rahvale. Kas me läheme palvesse? Isa, ma tänan selle hommiku eest. Ma tänan sõna eest. Aga ma tänan ka sinu ligiolu eest täna hommikul. Võime tõusta. Isa, ma õnnistan kogudust täna sellel hommikul. Saada meid Jeesus uue ilmutuse, sügava ilmutusega sellest, kes sina oled. Biibli Jeesus, kellest me loeme pühakirjas, kes elas Lähi-Ida kultuurist, oleks võinud ka Eesti kultuuris olla, või Ameerika või Ladina-Ameerika, Aafrika. Ta oli Lähi-Idas. Biibli Jeesus, aita, et me siin tunneksime ja mõistaksime sügavamalt, kui me loeme su pühakirja, kui loeme su sõna, kui loeme seda raamatute kogumikku, mis meile on antud. Issand, aita, et me armastaksime su sõna, et me juuriksime ja puuriksime ja uuriksime sinu sõna. Neid lugusid, rohkem kui need viite lugu, kus sa imeliselt osutasid armu ja halastust. Ja näitasid, kui palju on Jumala inimesed varandusest ja rikkusest ja sellest maapealsest näilusest olulisemad. Paaditäied, kalad, ei seda ei saa võrreldagi inimelu kõrval. Ja sa tõestasid, et inimene on palju ilnalisem, andes oma elu. Las püha kiri plahvatada meie sees, kui me loeme seda. Kui me loeme Uue Testamendi kirju. Kui me loeme evangeeliume. Kui me loeme lugusid sinust. Las see palahvatuda, issand, koguduse keskel. Kui me lähme piiblisse. Kui me lähme oma rutiini. Kui me lähme hommikul sõna lugema. Issand, ma palun, et me saaksime piiblist Jumala sõnast. Kohtumise Kristusega. Me elu saaks radikaalselt läbinisti muudetud ja puhastatud. Ja ilmutatud. Pühitsetud sinu sõna läbi, nagu su sõna ütleb. Jeesuse Kristuse nimel me elaksime seda Jeesust, keda me oleme kutsutud järgima. Jeesuse nimel. Ja ma lisaksin siia palvesse ühe teise palve ja see on sulle, kui sa ei ole oma elu Jeesusele andnud. Sa võib-olla oled siin paigas ja sa ei ole usklik veel ja sa ei ole teinud teadlik otsust Jeesusele oma elu anda. See on üks Sam, see on üks palve, see on üks hetk oma elus, kus sa oma südames annad kõik talle. Alistad ennast temale, kutsud Jeesus oma elu ja siis ta muudab sind. See ei ole, et sa hakkad usklikuks. See on see, et sa kutsud Jeesus oma elu ja tema muudab sind seespoolt väljas poole. Ja kui sa seda otsust ei ole teinud, siis Jeesus kutsub täna. Tule, ta ütleb oma sõnas, tule, ma annan teile hingamise. Ja sa saad seda Jeesust oma elu kutsuda täna selles paigas. Ma teen ühe lihtsa palve, see ütle see palve järgi. Just nüüd, kallis Jeesus, aitäh, et sa surid minu eest ristil. Ma ei vääri seda, aga sa armastasid mind. Ma võtan selle armastuse vastu. Ma otsutan uskuda sinusse. Ma teen sind oma kuningaks. Anna andeks mulle mu patud. Ma väärin surma. Ma sina päässid mind hukatusest. Aitäh selle eest. Tule mu ellu. Ma annan sulle kõik. Ma teenin sind. Järgin sind kõik oma elupäevad. Amen. Amen. Kui sa selle otsuse tegid täna esimest korda, anna meile siin teada. Tahame sind aidata julgustada siin esimeste sammudel. Mõistlik on minna alfakursusele või vabaduskristusele, mis täna on veel saadaval. Sa võisid kasvada tema tundmises. Amen. Amen. Jumal on hea. Kas täna Jumal kõnetas sind? Mõned kirjakohad rääkisid sinu vastu? Amen. Amen. Me teenistus on lõpukorral, me laulame lõpulaul. Ja kui sa soovid eestpalvet, siis võid lõpulaul ajal siia ette tulla, pastorid palvetavad. Kui sa oled uus siin koguduses, külastad või oled esimesi kordi, meil on kohvikus VIP-laud seal klaasiga seinte taga, kus meil on sul kohvi ja kooki pakkuda, et sinuga tuttavaks saada, ole ja kindlasti astu sealt läbi. Aga senikaua siis, issand, õnnistagu sind ja hoidku sind, lasku ma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline, issand, tõstku ma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nime. Amen.